Atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 33. dagskrármálið. Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa. Kröfur til mönnunar og fleira. Stjórnarfrumvarp 523. mál, þingskjal 753, nefndarálit 924, önnur umræða. Til málstöku framsögumaður nefndarálits meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Teitur Björn Einarsson.
Frú forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingatillögu frumvarp til laga breytingu á lögum áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa. Með þessu frumvarpi frá umhverfis- og samgöngunefnd eru lagðar til breytingar á fyrrgreindum lögum. Annars vegar lögð til breyting á kröfum sem gerðar eru til mönnunar lóðs- og dráttaskipa og vinnuskipa sjókvíaeldi stöða. Og hins vegar breyting á ákvæði til bráðabirða sem veitir handhöfum 30 brútt og rúmlesta skipstjórnarskírteina réttindi til að starfa á skipum sem eru 12 metrar og styttri í strandsiglingum á þann hátt að þeir fái réttindi á skip sem eru 15 metrar og styttri í strandsiglingum. Nefndin fékk á sinn fund milli annarar og milli fyrstu og annarar umræðu fulltrúa frá farmanna og fiskimannasambandinu, fulltrúa frá Faxaflóahöfnum, Akureyrahöfnum og Vestmannaeyjahöfnum, ásamt fulltrúa frá rannsóknarnefnd samgönguslysa og fulltrúa frá félagi vélstjóra og máltækni manna. Þá barst umsókn frá félagi skipstjórnarmanna. Í stuttu máli kom fram að þessum umsögnum og fundum stuðningur við aðra grein frumvarpsins sem er að breyta bráðabirgða ákvæði við áhafnalög til samræmis að þeir sem að höfðu réttindi á 30 brútt og rúmlesta skipum við breytingu á lögunum 2007 komið hefur í ljós að ýmis skip sem voru 30 brútt og rúmlestir eru lengri en 12 metrar og því lögð til þessi breyting, þessi réttarbót, þessum réttuðum til handa. Nú þá kom fram það sjónarmið fyrir nefndinni að ekki væru raunverulega forsendur fyrir breytingum á lögunum er varðar mönnun lóðs- og dráttabáta eins og frumvarpi gerir ráð fyrir. En ástæða var þó til að breyting sem snýr að vinnuskipum sjókvíaeldi eldastöða væri áfram minni. Þetta snýr að atriði sem varðar hlutverk mönnunarnefndar svo kallar veitingu undanþága frá reglunum. Þetta var rætt í töluverðan góðan tíma og vel í þaula og öll sjónarmið voru reifuð bæði til að tryggja það að megin atriði lagana öryggi, áhafna og siglinga væri tryggt. En engu síður kom líka fram það sjónarmið að þó að meginstefnir til snúa lögin það að veita réttindi skipstjórnarmanna út frá lengd skipa og svo réttindi til vélstjórnarmanna út frá stærð vélarúms, þá eru viss tilvik, eins og eru lögunum, undanþágu sem snýr að hlutverki þeirra slíkra skipa og starfa sem að er gengt á þeim og þá er vísa til eins og björgunarskipa í því sambandi. Þannig að, frú forseti, að því sögðu þá er niðurstöðans sú að nefndin tekir rétt að bregðast við þessum sjónarmiðum sem að framkomu og leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til í meðfylgjandi breytingaskjali og undir þetta undirrita og taka undir ásamt þeim sem hér stendur Valgerður Gunnarsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Ásmundur Friðriksson, Bryndís Haraldsdóttir, Gunnar Ingiberg Gunnarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Líneik Anna Sævarsdóttir og Pavel Bartosek.
Til málstekur háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Ingibjörg Guðmundsson.
Virðulegi forseti, málið svo breytt eftir að dráttarbátar og losbátar hafa verið felldi brott að það tel ég sem að breytaði upp á þessari umræðu uppalega að það geti hugsanlega verið óeðlilegt að breyta lögunum er varða þessi skip í augnabygginu að þá á frumvarpið einungis við sem sagt sólarlags ákvæði eru varðar 30 brúttórúmlesta skipstjórnarpróf og svo síðan vinnsluskip hérna fiskeldis fyrirtækja og tel ég með við þau rök sem komu fram í nefndinni og af þeim gestum sem komu þarna á Askvaði að þetta kom ekki til að með að hætta neinum hætta öryggin eins að þeirnum marki eftir að los og dráttarskip og dráttarskipa falla brott. Þannig að ég get stutt frumvarpið heilsugur.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Leigi forseti, ég ætla nú að byrja á að þakka háttvirtum Framsögumanni Teiti Birni Einarssyni fyrir að gera grein fyrir frumvarpinu. Það barst frá ráðherra og var kynnt af hans hálfu nokkuð seint svona undir lok þess frest sem að er til að leggja fram þingmál og þar var lögð áhersla á að tilgangurinn væri fyrst og fremst sá að auðvelda fiskeldisfyrirtækjum að manna aðstoðarskip og svo framvegis en alla minnst á lóðs og dráttarbáta í því sambandi. Það kom svo smá saminni ljós í umræðum og við heimsóknum gesta að ágreiningur af hálfu fagfélaga sjómanna var verulegur þvert ofan í það sem hafði komið fram á umræðri kynningu. Og nú hefur þetta frumvarp tekið þá breytingum, það að segja það eru konar breytingatillögur sem gera það verkum að það búið að fella út allt sem að lítur að lóðs- og dráttarbátum og það sem að við Vinstri græn sem að þessu komum teljum rétt að auðvelda mönnun aðstoða skipa við fiskeldi að þá er þetta þessar breytingarálið tillögur eins og eru komu og okkar nefndarálið þannig að þetta er ásættanleg málamiðlun og ég hveti þess að þetta veri samþykkt í þessu formi.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 34. dagskrá